Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Сәлеметсиздер ме кымбаттуу радио тыңдаучу кайын. Азаттык радиосунун апта тынысы багдарламасына иликкен такырыптарды бүгүнкү модератор мен Үклей Бестей айта кетейин. Актөбөдө 25 жаштагы диндер жигит Рахымжан Махатов Улттук Коопсуздук комитети имаратында өзүн неге жарды? 2007 жылы жоголгон банкирлер Жолдос Темиралиев пен Айбар Касеновтун мейиттери табылып, кайтадан Рахат Алиев айыпталды. Жемкорлук айыптары менен камалган ден соолук сактоо экс-министри Жаксылык Досхалиевтин соту басталды. Маңгыстаудун Каражамбас кенишиндеги мунайчылар төмөн жалакыларына нааразылык жарыялап, 4 күн жумушка чыкпай койду. Тимур Кулбаевка каршы сотто жеңилис тапкан Бийби Ана мүгедек айылдар корунун жетекчиси Имангазина Назарбаев бийликтен кетпей адилдикке кол жеткизе алмайтындыгын айтып отур. Соңгу жаңылыктарда Европадагы сырткы иштер министри Кэтрин Эштон Ливияга барды. Испанияда нааразылыктар менен катар аймактык жана жергиликтүү шайлоолор өтүп жатыр. Грузия шерүүчүлөрүн полиция күч менен таратты. Америка Курама Штаттары 32 жыл бийликте отурган Йемен президенти Али Абдулла Салехти орнунан кетүү жөнүндөгү милдеттемесин орундоого чакырды. АШ мамлекеттик хатчысы Хиллари Клинтондун мәлимдемесинде Курама Штаттар Йемен халкы бириккен, туруктуу, демократиялык ары өркөндөгү мамлекет куруу жолунда жумуш жасоо үчүн президент бийликти бейбит жол менен тапшыруу тийиш деди. Салех өзүнүн жексенби күнү келисимге кол коюуга дайын болгонун айта келе, бирок ал келисимди элде төңкөрүш жасоодо көздөгөндөр деп айыптап, АШ пен Европадагына өзү бийликтен кетсе Йеменге Аль-Кайда экстремисттерине эсик ашылады деп алаңдайтындыгын эскертти. Салех осы мен экинчи рет бийликти берүү келисимине кол коюудан бас тартып отур. Ол келисим боюнча Салех 30 күндүн ичинде бийликтен бас тартса, онун кудалаудан корганышы болуу мүмкүн. Европадагы сырткы саясат боюнча башчысы Кэтрин Эштон Ливиядагы оппозициялык көтөрүүчүлөргө колдоо таанытууга барды. Унун сапары НАТО Ливия жетекчиси Муаммар Каддафи саналарына авиа соққусун берип жаткан туста болуп отур. Жексенби күнү көтөрүүчүлөр бакылауындагы Бенгазиде Кэтрин Эштон Ливия оппозициясы менен дипломатиялык байланыштар орнотуу үчүн Европадагы жаңы кеңсесин ачты. Эштон Ливияда 3 айдан бери кактыгыш жалгасып жаткандан бери бул өлкөгө барган биринчи дипломат болуп отур. Испанияда 10 миңдаган адам элдеги жумушсуздук менен кыскартууларга катысты нааразылык шерүүлөрүн жалгастырып жаткан үстө аймактык жана жергиликтүү шайлоолорда өтүп жатыр. Бул дауыс берүүлөр бийликтин социалисттер партиясына үлкен сынак ретинде каралып отур. Европадагы элдеринде Испанияда жумушсуздук өтө жогору деңгээлде экени айтылып, ошо жылдын 1-90-сында 21.19% курап отур. Шерүүчүлөр дауыс берүү укугу бар 34 миллион адамды шайлоого бойкот жарыялоого чакырды. Британия халықаралық валюта қорының келесі башысы ретінде Франция қаржы министрі Кристин Лагардты ұсынып отыр. Қаржы қорының башысы болған экономист Доминик Строскан Нью-Йоркте әйелді зорламақ болды деген айыппен қамалған соң өткен аптада қызметінен кеткен болатын. Британия қаржы мекемесінің башысы Джордж Осборн таратқан мәлімдемеде халықаралық валюта қорының басшылығына Лагард ең жақсы кандидат деген. Британия министрі франциялық әріптесі үлкен 20 тобына жетекшілік еткен Кристин Лагард нағыз халықаралық лидерлікті танытты деді. Егер Лагард сайланатын болса, ол 60 жылдық тарихы бар халықаралық қаржы қорының бірінші әйел жетекшісі болмақ. Грузияның үкіметке қарсы шерушілері көліктерге шабуыл жасап, полициямен қақтығысты. Грузия оппозициясының жетекшісі Нина Буржаназа жексенбі күні Биз тек өзімізді қорғадық, біз қақтығысты бастаған жоқпыз, Грузия үкіметі бастады, біз конституцияда көрсетілген құқымызды ғана қорғадық, деді ол. Грузин оппозициясы, шеру өткізуге құқымыз бар, біз большевиктік режимді басып аламыз, біз еркін әрі демократиялық сайлаулар құқын жеңіп аламыз, деп отыр. Осыдан бір күн бұрын мыңдаған оппозициялық шерушілер президент Михаил Саакашвилидің орнынан кетуін талап етіп шыққан, бұл 2009 жылғы наразылық шарасынан кейін болған ең үлкен билікке қарсы шеру болды. Сонымен қатар деген кісі Батумиде үкіметке қарсы шерулер өткізді. Соңғы күндер бірнеше оппозициялық жетекшілер қамауға алынған. Саакашвилидің президенттік мерзімі 2013 жылы аяқталады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан билігі Хос провинциясында атыстан 3 полиция қызметкері қаза тапқанын хабарлады. Жексенбі күні Хос армиясының генералы Раз Мухаммед кеуделеріне жарылғы заттар салып алған бірнеше адам үкіметтік үйлерге қарай шабуыл жасағанда жол бойы оғатты деді. Атыс 4 сағатқа созылған, бұл шабуылдар Кабулдағы әскери госпитальде жанкештің жарылысынан кемінде 6 адам қаза болған оқиғадан кейін болып отыр. Екі шабуылға да жауапкершілікті талибандар алды. Олар ақш күштер шілде айында елдің қауіпсіздігіне жауапкершілікті ауғандық жасақтарға тапсырып кетпекші болып жатқанда шабуылдарын күшейтіп отыр. Ирак бийлиги хабарлагандай, Багдад аймагында болган бомбалык жарылыстар кеминде 13 адамды өлтүрүп, бир нечеу жараланды. Жанкештинин шабуулунан 7 адам каза тапса, алардын көбүсү полиция кызматкерлери болуп отур. Багдад маңында жол боюна коюлган бомбага түсүп 6 адам каза тапкан. Бул шабуулдарга жоопкерчиликти али эч ким ала коймады. Бейсенби күнү Киркукта да канды шабуул болуп, 27 адамдын өмүрүн жалмаган эди. Хабарлар караганда НАТО-нун согуш учактары Ливия жетекчиси Муаммар Каддафи режимин санага алган жаңа өз окуларын берди. Ондай шабуулдардын бири сенби күнү Каддафидин Триполи маңындагы Баб аль-Азизи резиденциясына жакын маңда да болгон. Сенби күнү НАТО өз учактары Каддафидин теңиздеги күчтөрүнө соку бергенин айтты. Халкаралык күчтөр өздөрүнүн Каддафи режимине шабуулу көтөрүлүш оппозиция менен аны колдоочуларын коргоо максатында жүрүп жатканын мәлімдеп отыр. Ливияда шайга созулган кактыгыс әлі тығырықтан шыға алмай, Муаммар Каддафиді орнынан кетіре алмай отыр. Сириядағы адам құқығын қорғаушы топтардың хабарлауынша, елдегі қауіпсіздік күштері Хомс қаласында шеруде қаза тапқан адамдарды жерлеу рәсіміне қатысқан 5 адамды өлтірген. Сенбі күнгі атыста тағы ондаған адам жараланған. Жұма күні 40-тан аса шеруші қаза тапты деп оппозициялық белсенділер хабарлаған еді. Сирияда президент Башар Аль-Асад билігіне қарсы шерулер басталған наурыз айынан бері кемінде 900 бейбіт тұрғын қаза тапты. Сирия билігі